Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique, animé par Lamine et Richard.
Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM Radio Galère et les www.radiogalère.org, le DAB+ canal 8C. Votre émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 28 10, 04 91 28 10.
Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, dans votre émission Le Plateau du Sénégal pour discuter, dialoguer, échanger, waxtan ci lepp lo xamne rek donc moñu soxol ñun sénégalais. Voilà, et tay nak mom l'émission, je ne le fais pas tout seul. D'habitude on est deux, mais tay on est trois. Voilà, donc il y a Richard comme d'habitude, mais j'ai aussi grand Seydina Sek. Donc Seydina Sek mi nga xamné yeen ñop xam ngeen ko ci émission yi, voilà lu nek ni rek mu fessel ko, voilà donc tay ji mak mom ñoy def émission bi, et comme d'habitude venez utiliser votre liberté d'expression sur cette antenne. Et comme je l'ai dit, j'ai bien aimé l'esprit de la grande mosquée de Massalikoul Dinane. Voilà, et donc tay ji dañuy waxtaan ci lepp lo xamné rek ay questionnement la. Voilà, l'esprit de Massalikoul Dinane, donc le calife général des Mourides Serigne Mountaha Bassirou Mbacké, qui a été un très grand artisan dans la réconciliation des deux présidents de la République, donc en l'occurrence Macky Sall ak Abdoulaye Wade, mais aussi il a beaucoup travaillé en coulisses pour la libération de l'ex-député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, qui est enfin sorti de prison après 900 jours. Voilà, on a tous attendu vraiment la volonté et le désir du président de la République. Et enfin, la volonté et le désir du président de la République a frappé. Il avait dit, je ne libérerai que Khalifa Sall le jour où j'en aurai la volonté et le désir. Merci, monsieur le président, d'avoir eu cette volonté. Donc cette semaine avec la libération de Khalifa Sall. Et donc dans cet esprit de Massalikoul Dinane, où justement on a cultivé la paix, où justement on cherche en tout cas une réunification, le rôle a été joué par nos régulateurs sociaux, Serigne Mountaha Bassirou Mbacké. On reviendra même sur le régulateur social aussi, Serigne Baye Simansour, qui est actuellement à Marseille, où on a fait un grand gamou. On va démarrer d'ailleurs par ça. Mais si je parle l'Oliop, avec toute cette, on va dire, convivialité, avec toute cette sagesse, justement, que nous ont apporté nos khalifes généraux, c'est l'heure maintenant des questions. Quel est l'avenir politique de l'ex-député maire Khalifa Sall? Deviendra-t-il le secrétaire général du Parti Socialiste ou créera-t-il son propre parti? Pourra-t-il surtout être candidat en 2024 pour les élections présidentielles? Et dans cet élan aussi de réconciliation, est-ce que Karim Wade va rentrer au pays? Enfin, parce que j'ai interviewé tous ceux qui sont du PDS, personne n'est arrivé à nous dire pourquoi Karim Wade ne met pas le pied au Sénégal. Peut-être maintenant que son père de président, Abdoulaye Wade, avec Macky Sall qui se sont donné la main, Khayna Taïdi, Karim Wade va rentrer au Sénégal. Et puis, dans tout cela, quel est le véritable rôle du président Macky Sall? A-t-il un plan dans sa tête? Fait-il un calcul politique? Ne verse-t-il pas dans le machiavélisme? Ou est-il tout simplement magnanime? Etc., etc., etc. Le président est-il juste clément, magnanime? Ou a-t-il, comme je l'ai dit, quelque chose qu'il cache? Waouh, écoutez, Radio Bangini, le plateau est ouvert, vous serez tous là pour donner votre point de vue. Soyez concis, court et précis. Voilà, ne partons pas dans des trucs, vous empêcherez d'autres personnes donc, d'intervenir. Cette radio est libre, elle est là pour tout le monde. Tout le monde pourra intervenir. Donc, s'il vous plaît, dites ce que juste vous avez à dire, ngène baye ñeneen ñepp mëna wax pour que nak vraiment émission bi neex. Voilà, grand Seydina Sek mi ngi fi, yene ngi fi, Richard ngi fi, ma ngi fi. Bon nak, on va démarrer. Richard, donc juste on introduit une toute petite introduction musicale, ma jox parole bi Seydina Sek et puis on attaque.
Oh oh, kenn ku ne ki lay joxi lo wa ku bëggante sa wa. I'm a fato sauga.
We are.
I go so.
Stop putting it.
Fato sound fato sauga.
We are. So. Stop putting it. Badar.
I'm badar.
Tout compris. Voilà, donc nak, sans plus tarder, donc ñu rek duggu ci actualité, mais bala bobu, voilà, j'introduis notre ami Seydina Seck. Seydina Seck, bonjour.
Bonjour Lamine, bonjour Richard et bonjour à tous les internautes.
Voilà, tay ji ya ngi ci le plateau du Sénégal, ça nous fait plaisir. Bala ñuy duggu ci actualité débat politique bi, dang fi ñewon demb Marseille parce qu'on a un grand on a eu un grand gamou avec Serigne Baye Simassour juste rek nga defal ñu ben récapitulatif pour diko fekkewul won
waaw tout d'abord dañuy gërëm ñi nga xamanteni ñom ñoo organiser won gamou gi ba permettre ñu ñun ñu ñëw ba bokku ci di gërëm aussi Khalif général des tidiane Serigne Baye Simassour di dafa jafé tamit nga gis Khalif général bu def tournée européenne donc ñu ko ci gërëm bu baax ci téway bi di gërëm aussi communauté tidiane yi nga xam ñom ñoo nekk Marseille ak Mouride ak Khadire ak vraiment dem ñëpp ci bokkon mëno xamé kenn ku nekk fu mu bokk parce que Sénégal aussi non le bindo dañu mësa bokku nday bokk bay motax ku ñuy jëm féwulé rek yow yaay tardé donc sëñ bi aussi waxna fa waxtaan yu am solo def na fa aussi ay denkane yu am solo ki dit El Hadj Tafsir Saxo tamit waxtaan na fa waxtaan bu am solo donc mu nekkone lo xamne vraiment fête la won do ron bolé julli di encore une fois li da ci bax parfois ñi def kilifa diiné def ay tourner di ñaax immigré nak tukki dafa metti donc ñuko ci gërëm bax dang nak lool mo amone marché lool mo waral suñu tank nak ba mo ñëwé tamit yow nga képp mo néma mukk do génn marché tank jaaro radio galère ndax bo ñëw ci dëkk da ngay nuyu borom dëkk moy radio galère donc mom contentement tamit vraiment ñëw réponse à invitation nga nekk ku pertinent nga nekk ko xam ça fait des années ñu lay suivre muso baye ben yon donc constance rek mo am solo ci doomu adama conviction mo am solo ci doomu adama te je pense que ni qualité yoy ñi ci yow Lamine donc motax ko inviter aussi boudé ni ku deggu la boudé ni ku gëm bopam la da fay nango ñow mais nak ko xamantene da fa ñuk un imposteur mo du ñëmé ñow sa plateau parce que tamit do ray kenn
ah en tout cas ça fait plaisir mais comme je disais ci introduction bi ba ñuy wax ci Facebook déna les gens disent que je suis souvent virulent mais yow kenn do no. virulent gis nañu ces vidéos voilà d'ailleurs yow ñan ngay liggéeyal la yane télé yane presse wax ñu ci tout
voilà man avant j'étais à Khalima peut-être ñu bari ils m'ont connu à Khalima donc j'ai fait là-bas presque 8 ans et après par la suite m'ang fa arrêté depuis le mois de septembre 2018 après ma jël ben 3 mois di liguer ak Jean Boy nek Inforémi juste pour avoir la main à partir de 1er janvier ci la créé sama site www.senegalactu.com ñu nek ci di ci liguer ñu bari yow je pense que lu bari motax yu bari fa la koy défé ba mois de 1er septembre passé ci la lancé web tv bi muy Sénégal Actu TV parce que dama né dit boko ba mu ba site bi juddo 9 mois ci la wosine télé bi donc ñi ñaan yalla aussi ñi ngeen gënñu jappalé parce que dolé jeun ndox yene suñu dolé yene ñuy encourager parce que aussi luma def aussi si ñu may ñëk encourager message dumay ñëk envoyer ay message d'encouragement ci nga bokk donc yoon la tamit ñu délo la ñukkal lolu xamni aussi Sénégal lek moñu ñor donc ci lolu lañu nek mang ci Sénégal Actu TV mang ci senegalactu.com je pense que là le sama yeuf bop la yor
ben en tout cas c'est très très bien toutes nos félicitations pour tout ce combat que tu mènes avec tout le reste des Sénégalais nga xamné ben affaire rek comme j'ai dit c'est un vaste champ de bataille où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu len rek moñu ñor le vainqueur sera le peuple du Sénégal. Exactement. Le vainqueur sera la nation africaine. Le vainqueur sera le panafricanisme. Lool moy suñu xex ñun ñëp té inshallah tank ñi ngi fi dinañ jëma def tout pour continuer ci ligéy bobu. Voilà. Donc Seydina Seck juste première question li xew ci Sénégal wala sax bayil. Ici les auditeurs sont nos rois. Donc on a quelqu'un depuis le Canada, il est 5 heures du matin.
Ah ouais.
C'est Matarli, comme je le dis, l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de basket. Mingi Khar, Mingi Djibir, Richard, on va aller voir avec Matarli. Allô, allô.
Oui, Lamine.
Oui, Matar, Nakamu.
Ah, il commence à faire 2 degrés déjà.
2 degrés, ça dirait que si ça bat, si ça voit.
Non, tu fais tout barre.
Ah, c'est bien. Sinon, Nakamu, merci de nous manquer une nuit, de quoi dalal.
On l'a dégue.
Malé une nuit, Lamine. Malé une nuit, Matar.
Bah, bah, bah. Di ko gërëm ci liggéey bi mi def.
Merci beaucoup.
Né ko bu mu baye peuple sénégalais bi na.
Du ko baye bu lay déglu.
Né ko bu mu baye parce que affaire mom nga Sénégal mom lool. Day nakati rek gaay kaas.
Matar. Mais
meex kenn dootu le.
Allô Matar.
J'espère que du dem côté bobu dal.
Allô Matar.
Té amna yaakar ci lool.
Ya koy dég.
Mais
allô.
Mang ko dégumako nak mais né ko ma ngi laaj dal. Ne ko legui comme yalla def na ba khalifa sall gen legui what's next comme li anglais yi di wax lan moy prochain ki bi
étape bi
ah prochaine étape c'est quoi ensuite amna serigne medoun mom lu mu jele sénégal war nañ ko wax bul patine dafa dem sénégal gisé khalifa sall ñibi ci gaay baye
ah ben c'est très bien et puis té bu jo nekkone ensemble avec serigne baye simassou
gisna photo yi ne xam nga man xawma medoun mangi dogo gis medoun ci photo yi wallahi la mais kenen ki tok non boy mass la
non du mass benen copain la bu nek fi a toulo
ne niru nak mass
sa way way bo jeune frère la
ah ok wa mais ne lamit luma bëggon laccé dama ne xam nga dama ci journaux ni fiñi denc xaliss bi Sénégal dafa lak mu ngi tudd sax trésor public
wow
wa ma ba suñu xaliss la xum la jël seydina ne ko ndax ba xaliss bi la xum tay Sénégal
wa seydina dina la ci tontu après deug
non lamine ne ko mu tontu ma ci lol ne ko vraiment ne mo tontu ci suñu xaliss la xum
parce que yow déjà dekk ba amul xaliss li peu bi fa nekkon mu fa flak nak c'est ça
mais non c'est incroyable man dama jaxlé quoi franchement et puis ne ko neel seydina man ko lay laaj ne lan lay xalat ci accident yi Sénégal 7 jours accident mortel 7 jours ay nit ñu ngi dé les problèmes d'inondation mais li xew Sénégal ma jam xolol lamine barki dem ya une pluie bi nga xamni garab dina Dakar ken auto dawul parce que garab yepp wad nañu c'est incroyable war nañu xolat suñu bop dé war nañu xolat suñu bop ya quelque chose qui ne va pas dans ce pays là parce que catastrophe mi ngi bëgg bari là franchement les accidents là c'est tous les jours des accidents mortels 8 personnes 9 personnes, 8 personnes, come on man. Hey, nañu xolaat ci ni bop la men. Li Seigne Abdelaziz Dagar Malik, man lako Yalla xare aljana.
Amin.
Mu doon wax nañu defaraat xol yi. Nañu defaraat jikko yi. Jikko yi Sénégal baaxatul. Ñu ngi dem dans une destination bi nga xamni vraiment man titel na ma quoi la men jaxate billahi wallahi tallahi titna trop. Ay nak yalla na yalla do lu sudur rek yalla yara defal lepp
amin
wa ñel sayidina ral na ma tontu ci xaliss bi parce que man bëgg na xam ndax suñu xaliss
wa sawara ok mais écoute awul problème reste à l'écoute voilà reste sous la couette comme il fait 2 degrés ñu enchaîner
non ma ngi déglu fu mu ne ni may waji julli fajar pour ñaanal leen yeen ñepp yalla nangu
amin jajjaf sawara amin
sayidina ma koy ma déggu tonto
amin wa jajjaf merci ciao
jërëjëf ñu ngi gërëm wa Matar yalla dafa def demb trésor bu mu wax fa lay ñëkke man ma ñëkke jot information mëna wax ci Sénégal ndax té sa ben xarit wax deug yalla bam ko dafa yegg birum gis ko rek de suite lama yënne image motax image yi ngeen gis net bi yépp ça vient de moi man ma ko jëk publier bo après ben site ki wuko amna sax ñu mo wowe Sénégal né ñun ñi ngi déglu journal 8h mais ba lay kenn déggu kenn kuko wax man li ma len wa jox len vidéo parce que abonna ben vidéo bu 13 secondes ak 4-5 images mais après il y a eu plus de peur que de mal parce que après directeur bi rassuré nit ñi néna ben xaliss lakul et donc lool aussi nek lo xamantene aussi dal na xel lool lañuy mëna japp kon dal Matar jappal ni gaay xaliss lakul ay bagage amna ay image yo xam gis nañ ko bureau yoy lak yakana ni xaliss bok ci donc na sa xel dal bu fekke dang fa dañ xaliss gu bari tamit xamal ni sa xaliss lakul wana aussi mbirum khalifa sall avenirum benen bi mune ma accident yi je pense que nañu jëkke ci accident yi ñew ci li nga xam moy avenirou Khalifa Sall accident yi yag nañ ci wax waxatiko accident ñett mbir mo koy waral chauffeur auto tali té né lañ 98% yi xam ay accident yu ci bari responsabilité humaine la donc suñu chauffeur yi ci wam lañu wara yarat tali du xat xol moy xat donc condition yi xam mom la nit ñi di amé permis lañu wara xolat ci Sénégal corruption mo fa jaar corruption mo fa jaar France 24 defon na ci ben reportage bo xamanteni ci ñu mel non la da ngay gis ben bo day raxas auto di jang pousse ak avancer jeki jeki am permis tali tamit baxul tali wax deug yalla amna zone yo xam bo fay jaar mëno fa sa daw 10 km à l'heure suñu contrôle technique auto yi tamit lolou dañ ko wara xolat dara baxu ci auto buy daw Sénégal sont des cercueils ambulants ñom ñoy rouler sur la route fi bo xolé tay auto
wa plus de... selon le président parce que ma dégg rumeur yi gaay dañuy yok auto yi nga xamné mom lañu wara ki num tuddi auto yi nga xamné mom lañu wara yobbu Sénégal xam nga mënuñu fudugal auto bu am plus de 8 ans ma ngi deg gaay ñu koy wacce kérok sax ma ngi ci togn Babacar Ba d'ailleurs j'en profite pour féliciter hein Babacar Ba deg ngeen ko yeen ñep ci antenne bi fi Seydina tok la tok jamais je partirai à la paire man appeler ni gaay dug voilà wax ay waxam comme je lui ai dit boss bugué rek ma tégaat affaire yi donc maintenant il est conseiller technique donc de Moïse Sarr voilà yu mel non bon amnañ aussi sama benen copain yeen ñop xam ngeen ko yeen koy xalat sama copain conseil bi Tamsir Faye bi bëggon tej radio bi waaw donc légui dé nomé nañ ko directeur ANPEJ voilà donc mi ngi non dal Sénégal mi ngi non voilà ma bay la nga konné parce que ñoñu wax na len né len OK ma ngi len di féliciter surtout yow Babacar Ba waye na nga tek sa tank ci président auto affaire yoy bëgg yok parce que le problème du Sénégal c'est pas les exportations de voitures ce sont li ngay wax légui les cercueils ambulants au Sénégal la complaisance sur les permis ak yenen ak yenen ak yenen
xam nga man parfois j'ai l'impression que Macky Sall benen Sénégal les diriger parce que tay ji fi auto bu fi daw 20 ans mo gëna bax auto bu daw Sénégal 3 ans
ah ouais
parce que fi sen contrôle technique du tiaxan plus de 168 pièces yo xam dinañ ko vérifier boy passer contrôle technique té amul tiaxan amul ay ñew nek fi masla neexal fi amul Sénégal auto ngay gis auto bo xam da ngay day tok kërëm ñu passer vis technique do teru jugé kërëm donc buñu waxé né ay centre bu bess yoy yeb du problème les mêmes personnes nga fa ñofa nek ils vivent que de la corruption té lool fekk mi ngi Sénégal ñi ngi télé suñu bakan ba demb rek amna accident bu grave am ci autoroute à péage bi mëno xey deuk journée bo xamanteni amul coup d'état ci tali bi Sénégal nak dañ ko wara lu matar waxé lé dama koy danalé dañ ko wara sang parce que rew mo xamanteni jawu ji mi ngi ray mbex bi mi ngi ray moy geej gi tali gi jor gi mi ngi ray moy tali bi souf ci il faut que ñu xolat où se trouve la racine du mal lan moy problème au Sénégal ba tax légui deuk bi tout temps ci catastrophe lañu deuk bëkk dem gis ngeen orage bi xam ñew daanel lepp luy garab ci Dakar dafa dañuy jëg ci ay affaire yi bizarre di xew Sénégal té jëmu ñu def ben temps mort xol qu'est-ce qui se passe lan lañuy def suñu borom lan lañuy def pour mériter li nga xam moy catastrophe yi nga xam moy am jamono ji Sénégal té do am ben si ku ci dé wala ku ci ñak la wala ya ñak ku ci dé ya ñak xolé inondation bi ni ñang koy wax paré guñu fam bobu nga gis mu tok ci kaw la nga xam fele defé lepp tayji fondation servir le Sénégal ñu mel non dañ lay wara jël jappalé né au moins ñu xam li technicien bëtt ñu koy défar fam bobu waru won passé une nuit de plus chez elle ñakul fuñu ko duggal amna ño xamantene peut-être dina ñëw ci karam ñi ngi am ay pro ñu jël ay terrain 1500 mètres carrés di leen ko jox bayyi baro lay fele ñu taxaw di galérer
sama copain avocat bi ngay wax dé ma sa ko tar tiap wa bayil nonu xolal nañu xaar ba ci karam parce que gis nga problème yi suñ ko topé ni suñu thème émission sax duñ ci dugg parce que Sénégal né nañ xawma nuñ koy waxé pa bu metti la pa bu fièvre wala
mer magal bu fièvre
voilà c'est ça on peut le Sénégal donc nañu jémo xor rek yenn fièvre yi nga xamné actuellement mo fi nek voilà et tay ji donc j'aimerais qu'on revienne sur cette semaine mouvementée avec quand même Serigne Mountaha Bassirou Mbake qui arrive à Dakar et à peine arrivé Abdoulaye Wade Macky Sall se donne la main mais aussi l'ex-député maire Khalifa Sall, emprisonné, a été libéré. Yow tay ji ban jangat nga am sur ces événements là?
Waaw, tout d'abord damay ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Bassirou yalla fi yag te wër.
Amin.
Te xamni Sénégal mag yu melno lañu soxla. Keral mo affaire xewé dama def ben chronique spécial waxna jaglé ko ko pour remercier xamni Sénégal magu pousso lañu soxla buy ñew digënté. Mag bo xam da ngay ñew fekk lu yaqku nga dafar. Nga ñew fekk lu ñaaw nga rafétal. Jël kilifa yi jël kër yeb bolé. Serigne Moustapha yakarna ni ci tank Serigne Sidi Mokhtar ligéy gum tambal lañu yeggalé ko yaqku ci dara nak. Donc depuis le 10 janvier bamou toge ci jelbi batay li lañu gis muy doxal. Donc li bettuma ci mom xana kay kum ko sekkolon mo do nekkon fi di jaay di tourner autour du pot def ni mais bamou ko délé dox du tay bamou tolé dal nak waxu ñewal bopam mbir yi sotina ñuko ci jaajeufal bu baax. Voilà
légi nak
voilà légi djubo bi lool aussi du ñak ñu wax parce que tamit man dama yagg wax depuis 2012 batay ma ngi nan Macky Sall mi ngi ci erreur Abdoulaye Wade Macky Sall néna dafal nako lo xamantene bayam yu ko juus sax dafal ko 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 xamantene mo la def lepp ci aduna koku ak même bu la don jël dila sax dila watal sax koku dang ko wara japp fonk ko rawatina mak bo xamantene wax deug yalla tay ji mu ñuy wax ne tay yalla na fi yag ñaanul mako yalla yalla na yeex mais bu fu jige won tay ji ak condition ak situation bu ñu nekk ñom ñaar ban témoignage la Macky Sall warono taxaw waxu devant le peuple sénégalais parce que ni da ngay sour xam nga dañ nan rer beccëk guddi lañ koy yak way beccëk lañ koy tal dang koy wajjal da ngay wajjal sa tay mu ngi ëlëk mëna rafet parce que bo xolé Mamadou Dia ak Abdoulaye Wade ni la déwon ba kéro levé du corps Mamadou Dia Abdoulaye Wade téggu fa tankam ndax seen digënté dafa xajamon digënté bi ni da ngay soural ëlëk parce que Casalique ak Idrissa Seck tamit parce que li il faut que tay ñu ëlëk ñu wara mëna rafetal rawatina relation humaine mo wara jitu relation politique bu ñen amon mais Sénégal dañu jël politique jité ko ci lepp Abdoulaye Wade tay lu xolo ñaat dañ ané la and ak Amadi Kenya dem nañ ba woro gis gis ci politique rek ku nekk dem soyon de Casalique ñew Omar Sall ñep donc Macky Sall li da ko waron defal bu yagg warul won yegg fi Abdoulaye Wade warul won tangal xolu Abdoulaye Wade warul won jël Abdou diko yëkëti jël Abdou Abdoulaye Wade diko soufel dem ba sa kër Abdoulaye Wade xal point kep ko xamone étudiant yépp point 1 lañ xamul muy kër Abdoulaye Wade da nak mo nekkon sen siège de revendication nga dem jël kër gogou tejj ko donc amnu ay ñaawtu fi bari yo xam il faut mu réparer ko il faut mu réparer ses erreurs mais nak amna yo xamne aussi sénégalais aussi il faut que ñu jëm ci poser ben taxaw sétlu parce que le cas la kan lolu c'est exceptionnel lolu mom après meun nañ ci waxat après non wow. parce que tamit ay taxaw balé fi Karim ça n'a rien à voir parce que dom bala mo bax yaran taxana koulal sa baay li mais baay lu taxna koulal sa dom li ko bobu dom dañ ko wara xolat mais Macky Sall na rafetal digënté bu Abdoulaye motax Sénégal yépp kérok ñepp ci contane luñ ci wara jangate nak moy politique bu mu tax nga ngiro kenn wala nga xiro kenn wala ngaayo kenn ndax fuñuy waxtané do ko féké bu tax nga saga nit wala nga baye nit sey leader buñuy waxtan do ko féké gisa keur Macky Sall mermoz porte sarale bu nek ci ginaaw fo bo fa tewon caméra caché xeb sa bop
ah
non mais gaay bari dañ fay jaar
goudi gi ya
mo non gaay bari dañ fay jaar donc motax politique il faut que nit ñi di ci démé xel tay ji imaginer bu fekkon tay Omar Sarr mo nekkon ci prince Abdoulaye Wade ñu mok Macky Sall ñu am accolade bobu nonu lan la té war wa PDS di wax dañ ñaan Omar Sarr jam la Omar Sarr li mais tay gisoo kenn ko wax ko taxaw ñepp ko rafetlu ci Abdoulaye Wade ñepp ko rafetlu mais bu doon kenn la tay ñu gis ni dafa jaay ngorom dafa ñoo trahir mais tay lan la ñu daan saga Macky Sall di wax tay ndax dañuy continuer di insulter Macky Sall ndax dañuy continuer di dénoncer sa gestion ndax dañuy continuer di critiquer li nga xam moy dialogue national bi lool nak lañuy xaar xeyna semaine yi di ñew di len ci xam dara lan moy nek taxaway bu bess bu wa PDS envers devant Macky Sall lool aussi question bo xamna aussi
bon ça va lool mom meun nañ ci delu ci ak gaay yi xamna ñi ngi deg ñom Pape Ndiaye Misso Jamm gaay yeen ñepp ngi ci biir voilà légui justement est-ce que cet esprit de réconciliation donc l'esprit mo tuddé esprit Massalikoul Dinane est-ce que du lool aussi mo nek à l'origine en tout cas de la libération de Khalifa Sall parce que nak ñu ngi ci deg lu bari lo ci jangat non
non Khalifa Sall mom pomputer bu tangalon ci gemu ñew Macky Sall munu ko won jallale munu ko won yabi
lol metti na de
non mais dafa metti parce que tamit nit ki boko jël nit ki def ko lo xamantene tayji seen aduna bi yépp dañu taxaw xamni li injustice la nga dem cedeyawo fo meuna dem ci aduna les associations des maires du Sénégal ñoo ñu waxo mo sen parce que Aliou Sall moko dirigeon lu mag di wax lolu la wax mais association des maires francophones ku nek taxaw wax ñepp wax Macky Sall tafu mu taxaw ne man dina dem élection 2019 té Khalifa Sall du nek candidat lolu mo lolu rek la téfone ci bawum parce que et puis l'histoire a donné raison tay tous les observateurs ñepp waxon nañu tank élection passoul Khalifa Sall du génn et malheureusement non la démé donc c'était purement et simplement de la politique lolu mo taxone ñu japp Khalifa Sall té lolu du dëgg du yoon tay ji gisuma tay ji ñu wara mëna gërëm Macky Sall.
Il a été gentil quand même.
Non mais
sa volonté et son désir ont enfin parlé.
Non, d'accord. Bon, en fait, comme le frère de Khalifa Sall l'a dit, on va jamais remercier Macky Sall. Parce que tamit jël nit ki, togn ko, tej ko, ba mu neex la élection passé nga génné ko. Lolu tamit il faut que le Sénégal dañu wara juk taxaw né li bu fi amati. Parce que boy xol ki di li di justice sénégalaise. Ñom ñoo wara rousse. Amna dossier pétrole fum tollu est ce que waxati len ci appel au témoin ñu don wax fum tollu est ce que tay li yeb nekul yeb gestion yeb nekul pour nak la wara mëna soulé scandale pétrole bi
d'accord
rakam lañ ci tuddu combien de milliards
dinañ delu ci lolu voilà juste dem ci antenne bi comme je dis ici les auditeurs sont les rois suñu woté rek ñun ñu jox len parole bi Richard on va l'antenne allô
salam aleikum
maaleykum salam
Aladi Lamine nga def
waaw koku seigne Medoun Dien notre panéliste depuis Toulon
sante yalla bu wéro
ça fait plaisir en tout cas et puis matar li waxna fi ben affaire tout suite pour beaucoup dans le vif du sujet mais xeyna après di nga delu ci gamu bi voilà matar li néna yow dafa am lo andal da nga dem séti Khalifa Sall semaine bi ci téggu ñu libéré ko
non c'est que dafa bax rek xam nga lutax dafa bax parce que daw pare époque dem na séti Khalifa Sall ñew te gennul. Donc, xam nga yalla mom dafa yor calendrier xam nga ce n'est pas une question d'envie et de désir mais damay rafetlu désir wa non dara ci delu ci damay rafetlu sen andando bobu parce que sayidina sek du dafa ñak fu mu tok pour wax xam nga mais je pense que aussi le mérite te revient parce que xalé su loxo bom sété day nexa andal donc man sayidina sek dama koy remercier gisna intervention yi mu def ci affaireu Khalifa Sall du début à la fin suivre nako avec une constance logique man dafa am question bo xamné matar de ko sous-entendre parce que matar dafa fene bul bayyi sénégalais yi mais xamna lutax mu wax koko litax mu wax koko moy xam nga gaay yi dañuy faral di yuxu mais après ñom ñep xamnañ fi ñuy roti je mais mom xamna né du nit bobu parce que soko gisé ci jëmam gol ko ci prestance am xol ko xex bi mi xex bob ba légui ñu ngi sante yalla bi ngeen xamé né yeen ñaar mën ngeen tok bokk plateau en tout cas jambar man damay sante yalla damay santat yalla bu wéro xam na lutax may sante yalla parce que Khalifa Sall ben dil la fexon ak mom lén la ko wax dama ko ñëkke gis dama né ko man Khalifa muna maniko yag nga nek maire musuma bëggal la gis muna maniko yag na xam ay relais musuma ko lijeenti maniko tay da nga nek sous le coup de l'injustice lolo tax ma ñew maniko bolé colère bo xamné da nga bokkon ak sama cousine maniko lolu motax muna maniko par devoir et par conviction dira la jappalé
moy sa cousine bi genn adina numu tudde
bi genn aduna ngone ndjay
ngone
donc maniko lenn muna maniko ci ben terrain la xamné muna maniko dama la koy ñaan mo muna maniko moy ngor gi nga goré ful bi nga am fayda bi nga am fi la nit ñi naw na nga fexé ba muna maniko luy grâce ak luy baara yogo Sénégal bu ci top té yalla ak yonenti bi mëma tim xamna né bima ko mujjé gis dama né ko monsieur le président mune ma waw maniko lima lay wax c'est froid c'est glacial metti na parce que yow ya nek ci kasso bi man nekuma fi damay ñibbi mais dama lay ñaan muna maniko lila sénégalais yépp estimé lila sénégalais yépp nawé muna maniko bul baara yogo bul ñaan bul demander grâce bul négocier té bul protocole mu wax ma li may wax ñu doli wat ci manam mom benen engagement bu ñu bolé wat lo xamné duñ ko wax ci télé en tout cas man damay sante yalla bi nga xamé né tay génn na peu importe ñi nga xamné bëggon nañu jaxassé xélu nit ñi lañ bëj xélu nit ñi bëgg ñu gëm lo ko dañu def grâce xam nga man lan mo dallo sama xel jambar dama dégg Yaya Boyan dégg lu Mbaye Touré ils se sont exprimés ma gis ay nit ñu dëggu des fonctionnaires convaincus ñu wax li ñu wax ça m'a permis de soir mon intime conviction que le combat que je portais était un combat juste parce que qui du nafiq, qui du truand, qui du escroc, c'était juste un procès politique. Maintenant, comme nous l'avons dit à l'entame, je ne veux pas monopoliser parce que je sais que je ne vais pas arrêter. Mais je vais arrêter, laisser les gens dougou. Bon, si jamais l'émission permet de faire un coup de voir dougou, mais pour l'instant, je m'arrête là en te disant que Santa Yalla, donc je vais faire. De remercier toutes les personnes de bonne œuvre qui ont remercié pour ce que Khalifa Sall a fait. Et puis, je vais faire un salam. Salam. Et puis, je vais dire que ce que tu sais, c'est que je vais le faire maintenant. Ce qui est déroulé depuis que nous sommes sortis, il fait de la politique, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux
dire. Écoute, en tout cas, merci beaucoup Medoun, merci, et puis reste à l'écoute avec nous. Allez, merci.
Je suis venu à Medoun, ben gor nemo seydina kat yow sey chronique yi nga ne parle altiné dama la déggatul lu xew mané ko gor gui sénégalais yarañu xéxal ndax sénégalais kèn xamul luñu bëgg sénégalais bo waxé tiaxan ci lañ lay suivre bo waxé lo xam da lañ amal ndariñ duñ la falé mune ma gis nga li ngay def jappal sénégal continuer sa xéx def ko ngir sénégal way bu ko def ngir sénégalais ndax boy xol ci sénégalais kessa do dem donc xéxal ngir sénégal donc man ci lool la nek ba tay té lool la gëm politique dunduluma donc combat yi may def ni tay bu sama ci bëggon dara je pense que demna bu yag mais dama am luma gëm sénégal la gëm japp len ni ñun ak yeen ñoy continuer xex luñuy xex gëm luñuy gëm sénégal rek moñu ñor gis nga mbirum khalifa sall bi medun daanale legi man bu ngeen fatali information mako ñukono joxe kéro dimanche xaw nak bayi nga ci xel à 14h la publier ni khalifa sall conditions réunir pour nous libérer ko
d'accord
14h la ko publier ba légui lien baangi fi partage nak aussi page Khalifa Sall yu bari bo 21h ci lañ ko libérer
mais yow fo jël sa info gra
non mais bayil non rek mais à 14h luma lebe 14h publier won nako mani Macky aurait le désir elle a volonté de libérer Khalifa Sall non la ko publier tay non lañ ko 14h ñu bari ki wuñ ko malheureusement si du bari reprendre ñu ko parce que ñaan yag nañ ko waxtu lu genn
té du genn
té dimanche mo ngi waxé ci goudi gis nañ ni Khalifa Sall genn dé bo waxé né trésor public ñu bari aussi gis nañ ni lu waxon amna
j'en profite pour remercier aussi Matarli qui m'a appelé à la minute où Khalifa Sall a été libéré ma ngi stade 17 à Marseille merci Matar
donc man luma gëna né aussi ci lu mënun wax Khalifa Sall lool fa waron ngi wax depuis le début mi ngi def bon man musuñu gisante mak mom musuñu dégënté téléphone man dama nek liko wax damay xex injustice
bien sûr
té bamo waxé aussi luma ci wara wax yeb bañ ko jappé ba tay té ci Bamba Fall la ko commencé won ba ci Khalifa Sall ba ci ñepp kuñ mëna japp ci affaire politique non la konné té ci non lay continuer aussi diko défé mais luma gën neex moy nit ku am yek yek ci doomu adama la gis bamu gënné kasso ba légui dem na képp ko xamanténi lool may wone dañ ñom dañu nek prison rek mais lepp lu xew ci biti ñu koy xam
ah oui
képp ku mësa jappalé Khalifa Sall japp né Khalifa Sall mi ngi la daan déglu té yalla def ni sétina ñëpp mi ngi koy mi ngi koy doxal dem dégg na démon na Touba sétina aussi Seigne Mansour ci Jamil gis na aussi recevoir Ahmed Aïdara ay ñom Iran ndaw donc ñu ñëpp lool man lool la xam ci yek yek doomu adama nit bu la nek nit bu la lebalé kër dang koy fay goudi yek ko sénégalais bugul soxlawul dara ku ko yek rek la soxla té je pense que ni Khalifa mi ngi déru lool xam na sénégalais parce que tamit ba mu dalé liggéey ba légui je pense que mi ngi doga am congé bu goudé ni
tout à fait
kasso mom 3 ans de congé mom dina la permettre en fait pour man lu bax la ci mom permettre nako mu uppé ko ci lu bari permettre nako mu xam ay nitam parce que combat bi ñuko commencé won ak ñuko jéxal gis nga fu mu tollu
tout à fait
ay ñam Moussa Sy abandonné nañ ñam Banda Diop même Bamba Fall mi kéro jour libération le commandé teub li dal bëgg porter libération bi té ñëpp gis nañ nu mu doxalé menum Cheikh Gueye menum Barthélemy Diaz so am wardini man ñu la xamni Ali Khalifa Sall bu len teebu yemu teel fukki loxo ne len ko teewé
on va même essayer de voir si
outé nak suñu wajoy nek dowa mo bamu genné mom il n'a plus même pas la peine de décrire une lettre pour remercier
wala nga jël ben Karim Wade ngay waxal
non mais mom lay waxal nga jël wala nga def ben vidéo bu 2 minutes sax sur YouTube remercier képp ko la dan jappalé mouvement Karim dolel Karim mouvement ñepp amul kenn musul yëkëti batam remercier kenn donc ñu mel non tamit sénégalais dofu ñu bay ñew taxaw nan dañ leen yëk wala dañ leen falé man mom je dis non man Karim Wade man sama combat man vraiment man doyuma quoi man
ah waaw gaay ñi ngi déglu xeyna
parce que man en fait man dama bëgg kuma yek mënuma nek di xex ngir Karim Wade di lu ne nga def ko pour Karim Wade ñi créer ay mouvement Karim am ño xam sen tass na fi nak Karim Wade ño xam dakk na ñeen fu ñu liggé nak Karim Wade nga nit ki genn djelu sa ben vidéo bu 5 minutes sur YouTube posté ko sax na sénégalais gis la dégg la xamni yow yëngaleen amul
ah c'est terrible en tout cas
la moko té droit kuy dem ba ay Kigali mëno ñëw Dakar
ah gaay dal ñom
dégg nañ ko guiné mëno ñëw Dakar
wa ñoo xam c'est vrai que li metti fofu moy Karim il savait qu'il pouvait pas être candidat du delu si man interviewé na fi tous les responsables PDC ñom Mayor Fay ñom Lamine Ba ñom Pape Sayer Gueye ñep kuma ci wax rek mu ne mo no dina ñëw ma len grand xam ngeen ni ki du ñëw voilà donc xeyna lolu benen débat la dinañ ko ubbi mais je crois que Richard on a un auditeur en ligne allez on y va allô
allô
oui bonjour
Lamine
wow
Alhaji Moussa
Alhaji Moussa ñu lay nuyu
ñu la mang leen di ziaré di déglu seen émission bi
aha
bëggon ci participer
allez-y ñu lay dégg
Seigne Bi Seck dafa wax lég lu am importance la démission du peuple sénégalais bi mo démissionné ba luñ ko tek rek dagan na ndax tay ji bu la tolé xol ak cause ñu wara jox cause yu wara mobiliser peuple bi nek un peuple de salon di commenter rek te xex bu jige do dis ken ñu baye gi marissagna ay ñom sonko ñu occuper terrain bi di commenter mais le combat il y a pas de combat Macky Sall il déroule son tapis comme il entend parce que il a constaté que depuis 7 ans, il n'y a jamais eu de confrontation avec le peuple. Il se la coule douce. Donc, il ne va pas lâcher. Il va toujours continuer. Na ci nit ñi tay la ci biir dañuy xamné magatum jinné lañ ko xéxal Ablay Watt magatum jinné la ki moy dernière kassam wala dernière cartouche xam nga né du ko tiré nonu comme ça ku mu ko jam rek do jox donc Ablay Watt son ambition c'est que Karim Watt puisse retourner au Sénégal avoir ses droits civiques et refaire le combat pour conquérir le pouvoir. Lolo, c'est légitime. Tout un père souhaiterait sauver son fils. Quant à Yor Sénégal, c'est le peuple sénégal qui le décide. Khalifa Sall, tamit nonu, genn fekk na PS bo xamné, njigi nan bok nañu nan bokul. Légui combat moy nakalé conquérirati PS. Ba mëna bokkat ci jëy ba convaincre ba dem waxuma nak ñom sonko gëm Idriss Seck donc 2024 moy combat wi gëna reuy ci combat politique sénégal parce que fimu toll ni ay ñi nga xamna ño coalition ñoy jano man lima koy terminer rek moy un président de la république bo demate ba amut lo cadeau dara de situ fa lamine billahi sama xol dafa jeex ndaxte suma xol bu jeexé rek moy li xew estat assane diouf ba deuk rebeus yeen sénégal yeup ngeen deg président da plus tok ci conseil des ministres décentralisé à pékin dig askan bi yeup gis la jeunesse sénégalaise dina len délo sen estat budgétiser nako ba 20 milliards dina ko défar lolu amul sax ñaari at président bi ne tek ñu nan ay stade olympique jam ñaajo di réral nit ñi kérok barki demb ñu jox xex parce que travaux yi commencé won nañu le 19 préfet bi daal di bind ben arrêté l'arrêt des travaux ñun ñu yaakaar ño ci nekké tacc tamoni sax juré fat le 24 septembre dégg mam mu gëdaat benen arrêt nekk commencer les travaux Le préfet de la République qui représente l'État, qui fait un arrêté le 19, le 24, nous avons dit qu'il y a un préfet de reprise des travaux. Mais ce que je veux dire, Sénégalais, c'est que Macky Sall a le courage de dire la transparence, la vérité. Qu'est-ce qui se cache derrière ce projet de Sat Hassan Diouf?
Des milliards.
Nian le ko sekkal ak ñaata xaaliss mo ci nek. Mais lolu kenn dina ci ray.
Bon. En tout cas,
comme dossier yu bari, man nak réew bo xamé président ba ci biko ilef day wax waxet. Je vous dis sincèrement la mine. Je n'ai pas confiance à ce président. Je n'ai pas confiance en ce président. Et qu'il est en train de nous préparer un traquenard, bon, comme qui, le mouille, je suis dit, moi, je ne suis pas en train de me politique.
En tout cas,
donc, nous avons fait un peu de temps pour nous faire un peu de temps futur nous faire un peu aussi ci Ablaye Wade comme nous fofu dal mbir momu dal ken dal momu ci doy moy Khalifa Sall mom xamna ni mom deug mom. Il a fait sa prison dignement, il est sorti dignement, et yaakar na le mom ay njaba njalé ay complot yoy, il n'a pas intérêt à rentrer dedans.
Bon, en tout cas, wait and see. En tout cas, merci beaucoup, grand. Et puis, voilà.
Signez ma pétition, j'ai mis une pétition.
Signez-la, tu es le capitaine du Stade Hassan Diouf ici.
Bah, partage ça et gagne. C'est pour qu'on dise, mais signez la pétition pour sauver le Stade Hassan Diouf. C'est une affaire de Dakarois. Bon. C'est une affaire de sportifs. Les
merci.
Sportifs sénégalais, les anciens sportifs. Mon déçu, nous sommes
Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. Seydina, voilà, on a encore quelques à l'antenne. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour Lamine, c'est Yaye Ami.
Ah, ça, c'est Yaye Ami Diop, l'une des plus grandes défenseuses. En tout cas, tu défends très bien Khalifa Sall ici à Paris. Voilà, yow xamna ni war nga contente, tu dois être aux anges. Lo ci xalat?
Ah, assalamu alaykum déjà Lamine.
Wa alaykum salam.
Nuyu auditeur yépp. Di nuyu Richard parce que yagna di intervenir ci bir radio bi.
Aha.
Xalatuma won tax né li dina am bëss bi.
Bul faté Seydina Sek tay mi ngi tok fi ya.
Dëgg la Seydina sama xarit ma nglay nuyu.
Ma ngay fay.
Di nuyu ko genn legi ci antenne bi
Elage Moussa
man nouvelle bi numako yegge Lamine azar amul
ah
Serigne Mansour Sy Diamil doomu Seydi Diamil bobu seutu Serigne Ababakar Sy bobu mo def ben conférence dimanche dernier à Paris qui organiser conférence bi invité ñu dem fa yabe des khalifistes là-bas biñ fa démé ñu tok ba à une certaine heure qui organiser ñew sama wet won ma message ma lire message yi mané non ma dindi sama lonette lira message bi ma djok ci salle bi genn tour ay xéewal yu bari nak fofu parce que daf ma bet té ki ñew jël ma ñew wax mako koku xamna né dama yagg ci xex bi sédel mané dama yagg ci xex bi motax mu ñew indil ma téléphone bi won mako légui mané nañu vérifier ma duggu sét samay message mu nekk deug légui mu né kon mu na dem wax ko sëriñ bi annoncer ko fofu biko sëriñ bi annoncer way kat yi way Serigne Babacar fofu ma tourat fa xewal contane bo xamne amul app waye Lamine ma xamne rek ki ñu andal bi lay moy nit ku diñ ko xamne da nga andé te dignité man lima ko séti ëpp na xawma je sais pas parce que mois de juillet ma démé vacances lundi bu jot yalla def na ma ngi jakarlu ak mom ba lundi bi may jël vol le 2 septembre munema vol nga da ngay jël vol ci goudi mais yaami ñëwël le matin tu yalla tan ma dem jakarlo ak mom muy doon ku am wuleure ko xamne nit ko xamne vraiment ñi mu mësa xam bu yagg yeb ba légui mu ngi ak ñom combat bi dama ci dugg sans intérêt Lamine té loolu bari nañu ko xam ci bi dëkk bi yow tam nga jappalé ñu ci parce que tout temps ya ngi jox entretien di ci wax di wax rek né Khalifa musul demander grâce kasso bi dañ ko fa génné par force
ah bon
la leer ah oui non la demé dañ ko fa génné par force musul demander grâce mom musul ko demander té néna ma ya ami buguma protocole grand yeuf buguma protocole du Dakar lepp luñ fa def rek munema chaque 2 semaines ñu fay jabanté di négocier yoni nañu ba yoni des gens yo xamné ils font partie de l'opposition ma wax ko tay deug la donc amna yo xamné waxtan yo def ak kilifa doko génné ci radio di wax mais ma xamné khalifa vraiment mu nit ku deug ku am jom tour bi mu yoré won depuis le 7 mars biñ ko prédé man biñ ko défé mandat de dépôt la commencé diko séti bañu jugé ko bañu jugé ko ma continuer diko séti kasso donc muy ko xamné rek dafa yagg ci limuy def un vrai combattant ko xamné ba muy xex du tay ko xamné limu def ci xex ci bir parti socialiste ken defuko ci sama batte ko la ken defuko ci
wa légui justement yaay ami
oui
tu penses que khalifa dafa warat jël parti socialiste wala
ah lolou ci mom la def liñ ci waxtaan man ak mom duma ko génné ci tay duma ko génné vraiment ci radio
est-ce que mom ça dépasse wul parti socialiste quand même
dépassé nako mais mom néna amna ñu koy soutenir amna ñu koy soutenir ño xamné musuñu politique lolu amna té bir parti bi amna ñu ko fa doon amna ñu jog diko séti sétu wuñ ko won au début mais après temps yele amna ñu fay dem diko séti pour te dire que waji fi nekkon yal nako yalla yëre mo téré won peut-être ñu bëri ñu ragal dem diko gi mais amna ño xamné dañu soson ci waji rek di dem di dembe bëss ni diko séti diko séti ko liñu genn ci télé yi ni di wax ñom woor na leen le parti socialiste tay amul kenn ku ko mëna tié ku dul Khalifa Ababakar Sall ndax ñom ñoñu fa nek ñep mo leen gëna am base gën leen compétent gën leen xam parti bi gëna liggéey ci parti bi ñun en 1991 lañu Khalifa Sall ñun dajalé ñu def ben ci bo xamné c'est ça s'appelle intégration en milieu rural pendant 3 mois ñun ñi nga xamné Dakar lañu jiddo yagga fa magé fa ñu dugg ci bir all bi mu won ñu naka lañuy toroxto di dajé djiti fofu motax ñu bëri tay ñu li wax khalifa mais ñun khalifa daf ñu jangal ñu xam kan moy khalifa ci bir parti socialiste
d'accord
donc bah... tay ji il n'a pas amul égal bu muy dugg bureau politique ma ngoy dégg 18 ans 18 ans là
bon en tout voilà. Cas donc dal am ngeen ci yaakar ni il va retrouver ses droits civiques nek candidat élection présidentielle bon nak wéten si
Waji, man, Lamine, duma ko avancer, ndax waji ñu jakkar lool mom, waji ñu jakkar lool, day tricher rek. Tricher le mësa def nak.
Yeen Macky Sall titel na leena.
Ah, man de titeluma de, ndax man dama ko xam demb tay soga ñew, titeluma, ndax bañu nekké université de Dakar, musul génné kanamam. Légui la commencé, biko Ablaye Wade jangal ko lañ ko dégg. Mais bamu nekké fac de science ak ñun ñi bobu parole sax duko jël ci reñ ci AG
bon ben écoute
Allah wad moko may fitway lamine
en tout cas merci beaucoup yaay ami et puis on te dit félicitations pour tout le combat que vous menez à Paris
voilà
defna sax yeen tay da ngeen di manifester encore non
merci way amna ñu manifester way tay merci
ben écoutez en tout cas félicitations et puis bon après-midi
merci
voilà waaw donc Seydina donc ñu déllu ci dégg nga li auditeur yi wax ak yoy yeb voilà mais justement ñom dañu xawaragal Macky mais est-ce que aujourd'hui parce que c'est la question ken répondre guti gisuma ku ci wax Khalifa Sall retrouvera-t-il ses droits civiques
xam nga ba ngi gërem yaay ami sax déjà dafa am question bo xamantene yaay mi daf ci wax té matar ko posé won le début moy avenir Khalifa Sall
voilà
ñu nane dafa wara créer parti ñu nane wara créer défi mais man Khalifa Sall pour moi son avenir se trouve dans le parti socialiste.
Ouais, dogouma là mais entre parenthèses, j'ai appris affaire à vérifier qu'Aminta Mbeng Ndiaye est nommé HCCT au conseil des
collectivités. Ouais, ben tout cas, il y a 3 jours dans le yone lié bi article bi.
D'accord. Donc c'est acté et est-ce que lolu aussi c'est pas pour mieux?
Non, xam nga Khalifa Sall Aminata Mbeng Ndiaye amoutul base politique. Elle a perdu Louga depuis. Moustapha Diop moko fa détrôner. Donc Serigne Mbaye Thiam mo fa nek ken xamul fan moy base politique am. Donc ñom ñi fa nek aussi même sen âge xamnañ ni parti socialiste waratuñ ko mëna yor. Donc Khalifa Sall motax mané ko bës bu démé ba créer parti am rek yakuna lepp lu ligue PPS. Da fay taxaw xex ngir Lepo Sera Senghor, da fa wara taxaw xex ngir Abdou Diouf. Donte sax mom mi ngi sétane ndax lepp ci karamam la ndax mi ngi fi ba tay Abdou Diouf ken dékk ko mu yé ci yabisi. Donc mais da fa nak xex ngir Lepo Sera Senghor. Tay bari na fi jeune ni bari ño xamanteni ñun bañuy nek primaire dañ na dem maison du parti di def ay sorti ay ñom Khalifa Sall lañ fi lan fek ñom ñoy moy les pionniers ñom ñay taxaw di ñu won di ñu jang lu bari donc dafa am lo xamane day boy xex dara da ngay nek ci bir xex ko injustice mais bu metere nga daw keneen metti nga daw finalement ñom ñoy jël parti bi soppi ko mouvement politique ñi ngi ni bo batay ci la nek ta dañu wara xex nak partialiste retrouvat nek
partialiste donc tu penses que lui il doit reconquérir
il doit rester dans le parti continuer de mener son combat dans le parti ne serait-ce que pour le poste sera senghor mom mi nga xamone lañ tuddé maison du parti képp na parce que xex bo amul endurance do ci dem parce que du xexu tay mais ces droits civiques kok mom ala kulli and dokay am dokay jotat
ah bon worna len
non lolou dokay jara parce que Macky xana yeen c'est que sénégalais motax dañu ñëwé dañu xamul Macky Sall Macky Sall nek président wax ñëméwul pression mais ñu dañ ko baye mu gouverner librement en tout confort pendant 7 ans
ah gaay def mais non 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 Seydina def na ko fi pression personne libéré wul Khalifa Sall libéré wul Karim mi ngi konné di def
mi def non ñen ñoko pression ñen ñoko parce que bonne mobilisation bu importante nga gis population sénégalais def ko
wa mais pression bu gëna max les marabouts tay ji les khalifa
mais Macky lu wax ci marabout yi avant ñu koy fal wax na ko sur les citoyens erreur fal Macky Sall population bi juk taxaw ñakante ko lolu la ragal mais lolou motax ñëméwul nangul ben manifestation bu am à Dakar au Sénégal ben bu sang bu amone nga gis commencé bu fi yana ma mobiliser ñu na amna plus de 1 million de personnes mais après est-ce que gisati nga yana ma mobiliser
mais à ton avis pourquoi les Sénégalais ne se mobilisent plus
ar luñu bok bañ fi mobilisation bu importante est-ce que gisat nga benen mom ñu defat ko
wa légui lan moy
lo gis Macky Sall mobilisation bo gis mu jall donc gisat ñuko organiser mom ñu lay ñëw corrompre len Imam Kanté pourquoi mu jéki rek jox ay base ay détruire yo xamantou dara quoi né li motax mu bay ar luñu bok
Imam Kanté
est-ce que déggati nga mu wax ak accusé moko ci dara mais luma sétul la
dama koy inviter dé gra
non inviter ko bu inviter mo dina ko la question wo pourquoi té ñu and ak gaay liggéey mobiliser ba Sénégal yépp aduna yépp diko ciow ni xey yolé ko dem bay ñay nak amna yu bari ño xamantou gisatuñ len ci motax man la gis nga keur Macky Sall goudi porte sarale ginaaw bobu
dañ ko fat
ubbiko ci
taliba
am ku dug nañ lay gis parce que tamit dafa am lo xamantene dañu wara am gem ci xex dara boko sumbe dang koy gem tay Sénégal mi ngi dund pire lo xamantene mom la fi mom lañ dan dund tan Abdoulaye Wade dawuñ ko may dara bu courant coupé won nga même pas les minutes qui suivent gay genn di tagne di saccager Dakar 48 heures amul ndox 48 heures ken sangoul Sénégal amuñu ndox té ken waxu ci accident yi ken waxu ci injustice bu fa am ken waxu ci chômage des jeunes ken waxu ci
da mais Seydina
système santé gu bonne ken waxu ci
amna lu wara tax ba nga xamné Sénégalais ñu dañ genn ci Abdoulaye Wade
ñu la ko genn ci mais lolu Sénégalais lañ ko wara laj grand wax na ko leg né Sénégalais ñum ñoo démissionner déjà moto man buñ na man est ce que mon ëlëk duma démissioner mais na sénégalais ñeu ñëk démissioner tay ji xolal tay pendant 3 mois ñi ngi ci vacances scolaires jëluñu ben temps pour mëna négocier avec les syndicalistes ci pour xol éducation 2019-2020 légui école ubina ñi ko wax na négociation protocole ñu défar en 2014 batay gouvernement respecté ko pourtant les enseignants on les paye même 3 mois de vacances amuñu ci 1 mois nga am fonctionner 1 mois nga am droit à vacances pourquoi 2 mois mënu ñeen jël ñuy waxtan di négocier ñu wara mu ubbi ben école bo xamantene du am ben problème ñu jang an école bu mu ci ayib parce que ñom ils s'en foutent sen dom jangewul au Sénégal janguñ Sénégal système santé nu mu fébaré ñom buñu fébaré duñu faje au Sénégal buñ ay ay problème ak ay suñu compagnie ñom ay jet privé ay Air France yeneen ki lañu compagnie lañuy voyager sen yon neeku ci buñu été yo ñak ndox ñom ñi nga sa ay réservoir yo xam ay des milliers de mètres cubes la bu dañu am problème courant ñom seen kër wo ci dem ya nga gis ben ngand maam hangar wo xam groupe électrogène mo ci nek donc ñom ils s'en foutent ci Sénégal loolu nak Sénégal ño wara juk pesum kanam borom mo koy fajal bopam bu fekké nak Sénégalais mobiliser tuñu ñom ño xam lutax mais man mi té suma nekkon tay sama yoon nekul ci combat yu may mëne ni nak tu man état dundul sama njabot vivruma au Sénégal sama fay maalul yobante luñuy dundé donc buñuy xex ñun dañu wara xamni pour ñom la du suñuy intérêt ñun sumay xex immigré tay ji les sans papiers et tout pour ñom la nak ma duma un sans papier donc c'est pour cet intérêt la motax dafa am combat yax bu ñewé dans l'intérêt général ñep dañ ci wara japp xamni Sénégal rek moñu ñor leneen ñoruñu lulu Sénégal suñu dëkk bi dañuy suñu magi bax dañuy fey bayil ben héritage bo xam ñun dañ ko wara mëna baye ëlëk suñu sëtt ci kilifa yu bax dañ fey liggéey lo xamanté Sénégal mérité wuñu cioné yi ñu leen tek mérité wuñu injustice bu ñuy dund kumu mu am ndey ak kumu mu amul ndey dafa wara jeex ci Sénégal amna yo xamantene tay injustice à deux vitesses dafa wara jeex ci Sénégal tay ji lu yobbu Khalifa Sall Kasso wara fa wara mëna bayyi da ya combien de directeurs lañuy tuddu ci ay détournement ba ci son frère Macky Sall ñoo ñëpp ken fu muju kan mo kan nga digëtu mo waxtu scandale BBC bi ana procureur nañ na wax askan wi fa la tollu ci appel au témoin bi ku nekk lu mu wax ak lu mu wax
wa mais quand même yow xamone nga ko ñun ñëpp xamone nañ ni président
mais lool mo bon ci rew
dañ def tout après ken dotu ci wax
mais xolal Sénégal lepp luñ wax wax nañ fi ne Karim Wade Khalifa Sall dañ ñe éliminer ci élection yi mais amna wax nañ Khalifa Sall duñ ko libérer tant que élection yi passé wul amna Karim Wade wax nañ dina ñëw té dina ñëw ha légui mu ñëw ay caisse juste question fiek fin d'année Karim Wade yéngi mu ñëw Sénégal di dox affaire good fine en 2020 projet de loi dina dugg assemblée nationale dina ñeen amnistie ñu commencé une activité politique Khalifa Sall bu amé ful bu mu génn parti socialiste na fa resté jëma guuy yoy nekk fa mu détrôner le génné len fa ñu dem nek ay président d'honneur wala ñu ne xolé lu ñu nek mais amatu ñu avenir ci bir parti bobu parce que tamit quoi qu'on puisse dire ñom ki di Khalifa Sall ki di Aïssa Tall Sall ñom ñep dañu wara retrouver wat parce que lool moy sen jariñ dem ci yalla tanol je amna fo xamantene jeulena fa parti bi mais tamit amna fo xamantene aussi yobuna fa parti bi bo xamantene Sénégal kenn ndawlotul parti socialiste parti bo xamantene ay musso c'est la première fois nga de élection am parti socialiste demu ci nek un mouvement de soutien demon nañ be international socialiste meron nañ ci lolu ba Ousmane Tanguy bi dañu genn won nek presse ci bureau politique international socialiste ndax ci acte yoy
nañu xaar touti bon yow li ngay wax ni nga ne dinañ def projet de loi bi dinañ len amnistie donc cela veut dire que Macky Sall ne va pas vers un troisième mandat
non je pense pas parce que néna ko fum nek ni waxna ko sama émission demb genn tay sax maniko ça fait 10 jours numa ko gisé muy doxalé ni bu ko continuer meuna partir par la grande porte té Macky il est encore jeune politiquement il est encore jeune amna ay poste international yo xamantene meuna ko am après son mandat. Donc, d'accord. Nous continuons de déglouer Askan bi. Parce que nous aussi, nous qui voulons grimer, allons nous grimer, voulons les qui allons nous grimer, tu vois. Nous mouillons comme ça, vous voyez. Y a quoi de chère? Ne maquille pas le jubok bayam Abdoulaye Wade. Défnoko. D'ailleurs, y a quoi de chère? Macky Sall ne libère Khalifa Sall. Parce que pourquoi nous gueulons grand moi? Pourquoi nous ne Macky Sall ne libère Khalifa Sall? Donc, moi, voilà, mon mot au Japon.
Avec okay, ça ne fait aucun doute voilà, avec la justice sénégalaise.
Bam dig askan ba libérer nako donc mi gis na mi commence diglu askan donc yu melni na djema réparer ay erreuram donc nenen delo wat sen droit civil ñu amone yépp tay mo tax en 2024 c'est plus une amde
ba li yam fofu donc Khalifa Sall est libre mais le président Macky Sall est libéré
ouais.
Richard on va à l'antenne, il y a quelqu'un, allez on y va.
Allô
oui bonjour.
Bonjour, Lamine. Malo sen gewelu bambara bi Kansu ci soxo.
Ah, Kansu, ça fait plaisir nga def.
Mangi fi rek tay sen waxtan bi neexna.
Ah ben écoute, en tout cas, ça nous fait plaisir de t'entendre.
Moi aussi. Ngeen bal ma ak nak ci limay wax ha.
Waaw.
Parce que xam nga wax neexul. Man musuma wax politique te bokuma ci ben politique.
Waaw.
Mais lima doon ñaan yalla pour ñu baye Khalifa Sall yalla def nako ñuy gëreum yalla di gëreum yonante bi ngir yalla ak yonante bi les jeunes sénégalais la da bëgg waxal tay man kanso
ñu lay déglu
way bay leen Macky Sall Macky Sall dafa jang politique xam ni ni doxale politique non la ko doxale Sénégal way ngir yalla ak yonenti bi na jeune sénégalais yewu sa jang politique dañ koy jang xala bi dafa jang politique mu tag len dil bi way nañ ñu may jam xala yewu len ngeen dañ jang ci pelu politique quoi dafa doy ñun dem nañu maget nañu on a plus la possibilité de faire la politique. Mais les jeunes d'aujourd'hui, on dirait qu'ils sont en train de dormir. Way joglen ngeen jang politique comme Macky Sall numu ko jangé doxale Sénégal nonou té Macky ne ngeen né du dangé né Macky Sall da fay ki dédit il va sortir sur la grande force man ma len wax li tay djubona ak Ablaye Wade té ñepp xéxon Ablaye Wade ñu né pa bi dafa magget ki pa bi du gëna fi gëna ñun sénégalais ñoo respecté wul Ablaye Wade waye européen yi dañu respecté Ablaye Wade mako gis ak sama bëc ken nataluma ko ma dem ci réunion yi ci ka télévision yi invité fi ci bir Marseille ma féké fu mu doon débattre fofu ak Touba bi ken nataluma ko mako gis tous les grands hommes sénégalais yi def nañu lepp ba dégager len et vous les jeunes qu'est-ce que vous faites vous tournez mako wax lamine li mo don sama wax tay waxo télé ci radio galère puisque souvent ça passe beaucoup de choses ngène balma ak
en tout cas merci beaucoup Kansou la grande cantatrice une très grande chanteuse voilà et tayji voilà écoutez elle a fait son
warna ñu fa ben playback avant muy dem
elle a fait son coup de colère ou un coup de cœur les deux
non waxna deug nak parce que Macky politique rek lay def parce que tamit politique ku ñëk yew sama ne ko sangul tayji gëmone ni deuxième mandat jaralon nako lu ne tamit ligue yu fi lo xamanté aussi war nako mëna may deuxième mandat donc il fallait mu jëm éliminer ñi nga xamanté war yaakar nañ war nañ ko mëno sonal bo Karim Wade sax Macky Sall moko créer Karim Wade en 2000 ba fi papam di jogué en 2012 gisso ben Sénégal bu lo mëna wax Karim Wade ko xamné musso gagné ce bureau de vote dem nañ ba ben instant mu japp ni gaay japp ni parce que nuñu japp gérer dossier créé mo politique ba mu feñ tek sénégalais ñep xamna ni sénégalais bugul injustice lool motax Karim Wade am ben sympathie am ben affection ci nit ñi mais Karim Wade man gisuma xam xam bu mu am gisuma it musuma ko sax dégg déjà mu wax wala mu participer dans un débat d'idées bama xam lu nekk ci Karim Wade bop bi lu ci nekk
yow da nga téel dans Karim Wade on dirait
dama ko
téel dans
non du question en fait dafa mon nakarika man bu luma nakari moy le fait que sénégalais xéxal ko Karim Wade genn amu sa ben vidéo bu 5 minutes bo xam def nako ne serait pour ne ma ngi geureum sénégalais wala dara dafa melni yegul nit ñi Karim Wade musuko deg tay mu taxaw wax ci jafé jafé yu sénégalais dundu jafé jafé inondation yi jafé emploi problème emploi des jeunes système santé système éducation Karim Wade def ci rek pour rien que pour soutenir wala pour massaw ciono le peuple sénégalais yow bayiwo ba élection ñu né 2019 mi way jot indo nga genn communiquer indo communiquer yo xamne woru ñu ndax ya ko bind mais defal ben vidéo wax ak nit ñi mais dara man na ku mel non man pour moi mënuma jité ku maîtriser suñu problème mënu ñu diriger
peut-être ça fait partie du protocole de libération
non mais man xalamul grâce wala grâce conditionnelle am grâce bu ñu tagalay connu mais
nit bo xasse kasso bi dugol ko ci avion bi ci boutique yobbu ko doowa
lool motax mënul politique ki bu ron bayam la duko doxale ni
ça c'est sûr
di nga taxaw xataray nga sénégalais yépp maître nga yow dañ la jaay dolé fofu ngay gëna amé dolé yow dañ ñëwul Sénégal nga xol gaay bu ñu jappé ñëpp tek seen bot bo ñëw Sénégal wol sé huissier mu ñëw à l'aéroport à jël ci la lepp lu fa mu constater les faits non lañuy politiquer mais kéro bañ nako sa candidature invalider bobu nga dégg gëñu dé Karim Wade publier dara wala wax lu jëm ci population sénégalais xamna yo xamna aussi sénégalais mais defuñu lo xamanté suñu borom ba wara mériter yenn dirigeant yi fi nekk ni gis nga 2024 bi ku ñuy falat dañ koy xolat bu baaxa baaxa baax suñu réew bi Sénégal dafa tardé ci lu bari xol Côte d'Ivoire combien d'années nek ci guerre ñew nañ bo réew fimu nek ni rawat nañu
ah ouais
suñu Côte d'Ivoire 7 ans yu nek ci guerre sen yeb ci port Dakar la ñaar lé ñew na ba sen port bi rawat ñu encore di dem duñu profito ñun ci dara ñu jël suñu juk xolal suñu bop quoi
ñu jël suñu dernier auditeur parce que on va arriver bientôt à la fin de l'émission pour ma bayil nga def la conclusion sama gaay yeen wa APR yeen da ngeen fogné xana radio bi dañ leen def ligne déggatu mo leen ben Birane Diallo fa leen nek Aldo hein gaay ñew leen wa Aix-en-Provence le professeur Momat tu es en vacances ici à Marseille profite hein enfin à Aix-en-Provence voilà mais wa appel yeb daw nañu radio bi degoto ci kenn
non dang leni wo par la force duugal la ci ligne bi en direct
mais wax nga deug de dina ko def wala nomination yelen metti ndeysat gaay yi ñew nak jaar sen ko wa Marseille
non
mais nga xamne de ko ñu Marseille ñoy jaar sen ko rek ñu leni nomé ñuy dem mort de rire bon c'est pas grave on va aller prendre notre auditeur là allô
allô oui
Oui, bonjour Kokal.
Oui, Ramil Pamdjay.
Ah, Pamdjay, ah, yo Seydina Lalna. Donc Karim Wad, ah, ah, ben, ça c'est ah, un vrai karimiste à Marseille.
Voilà, c'est un studio vrai. Parlez fait Pamdjay.
De nous à l'auditeur. Bon, écoute, moi je vais seulement répondre à votre dernière question.
Wow.
Parce qu'il y a un peu de Karim Wad, l'autre n'y dit que d'avoir confiance, parce que gagner bureau autant. Fof nga xamné moy birom jamono yoyu Karim Wade di perdre birom watom Macky Sall mënu wonu gagner ben quartier té tay Macky Sall nek na président donc lool nga wax ça veut rien dire
non 2009 Macky Sall déjà 2009 ci lañ falé Macky Sall fatik bu féké mi may dégg
wax may dégg
tonton ci lolu
non tonton
tonton dégg dégluko dégg nga ko bab
ya may dégg wala
dégg lu wax doona dégguma
nél 2009 Macky Sall dafa gagner fatik
nek maire Karim Wade mënu gagner birom watom
lu ngay fatik
mais 2009 lañ ko fal maire fatik
wa bon d'accord batay mais nak xam nga bok bu comparer li am 2009 ak dem ak li am tay ji nit day avancer dem évolution day am bi mi nek maire Macky Sall ken xatu won day nek président donc tay mi nek président bon deuxième chose moy élection yi passé Sénégal yi dañu choisir ne bëggu ñu Macky Sall malgré tout Macky Sall tok na par force kon xam nga c'est pas le sénégalais qui choisit le président au Sénégal lool xam nga ko xamna ko ñepp xam nañ bo ci d'accord ba ci d'accord xam nañ ko ben bi moy nan la enfermé 3 ans de prison après ñu exilé la et puis ngay taxaw ci radio di wax dem ak ñew parce que amna lo xamni yow xam nga ko xamna ko ñeneen xam nañ ko li waral yépp xam nañ ko ñun ñepp
wa leg lutax du ñibi ci du ñew lutax ñëméwul ñew pa
bala mo ñew na wax population bi lutax ñëwul la vidéo wax ak nit
ñi récemment xam nga gouvernement bu souffler le chaud et le froid même pas quelques jours amna benen président la comme ben ministre mais Karim Wad si c'est mais son pied au Sénégal il sera contraint de je sais pas quoi sur quoi
contraint voilà motam ragal ñew
d'autre côté on qui dit que il a le droit de venir au Sénégal il est sénégalais comme tout le monde donc dafa amna lo xamni ñom xamnañ ko ñun xamnañ ko mais dañuy jouer ak minus sénégalais
wa mais pap yow je me permets parce que xamna ni ko jégué Karim Wad ga bokk ga ci Karim Wad ñu mu ñëk yone SMS wat nga mako
c'est vrai
voilà donc lan motax Karim Wad ragal ñew Sénégal yow tamit
mais du ragal du asaru ragal asaru
kasso be metti won ci mom xala
Non, lo man kay waxuma SMS man kay dama kay bind safar man toujours mu jot sa bu tuti mom mo lolou mom lolou leer na ma mais nak lika tey fofu ma xamalene clairement du mom mom bu fagnon tay lu mu am ñew Sénégal mo
ah bon ma kay ko tey fofu
mais bien sûr ba paré nak université ak ñun nak ñu wax leneen di gëmlu Sénégal yi ne mom fum nek libre na mëna ñew mëna li mëna la mais mom moko tey ci tous les côtés bien sûr
mom mënul fip jël avion jam
mais ñun propose nañ ko def li ki defone li Omar Sall defone jaar fe jël bateau duggu bu xasse duggu après c'est fini yep propose nañ ko mais nak bon xam nga rek xagne itam nurul papa ji dang côté xam nga wala amna yoon Abdoulaye Wade mom wona ma dina ko def
daf lay méré de dot lo yone SMS de baxna
ah ben non mais itam c'est vrai bon grave mais nak bon ñun mom buñ soñon wax deug yalla mu ñew mais nak likete lolou vraiment upp na wessu na dal kok non bon lolou mom nang xam bu baakha baax li upp importance nak actuellement moy sunu rewmi situation rewmi sunu rewmi nga xamne wax deug yalla heure bu rona fek Senegal di wax yenen problème lu problème lek problème ndox problème nan malgré li nga xamne amna fi malgré xaar fi dugg malgré contrat yi nu vend yi xam jaar ko ay milliards Senegal fi nek ni deuk bo xamne nan ki bu agne du rer deuk ba ndox mi joge fani fa ndox mi joge di service Senegal Dakar ñoñu amuñu ndox mu naan
bon
dekk bo xamni ni bu tawé ñepp Senegal taxaw Dakar taxaw capital bi taxaw région yi taxaw ba paré ñu ni wax ay Senegal émergent yu gën xamul manam naxati yoy mo fu joge da no nek ci 2000 dem 2020 su nek lu xew Senegal midi fi midi demi aduna bi yépp xam nañ ko donc naxati dafa wara jeex da wara liggéey dama jël exemple ci Massaliku ginaam liñ ka waxe ñepp ça veut dire que c'est possible de gérer des milliards c'est possible de gouverner avec des résultats positifs ben nit gérer presque 30 milliards ci 7 ans lo xamné ni manam dara manku ci résultat bi baxna ñepp contane ci té lool man nañ ko def ci gouvernement bi ñu melni ko def mbacké yu fay ñu mel nonu ñu ngi Sénégal bëri ba dé mais problème du ñen ko jox dañu top ñi nga xamné nak dañu ñëw yor seen 5000 di distribuer bu élection joxé ñu fatte ñu bu élection ñëwaat ñu defal la même chose ñu fatte ñu nga xamné nak ñoo mëna gérer ñu bayi dañ toujours à da côté lool mo fa wara jeex lool dafa doy Sénégal c'est ñu continuer ci lool rek duñ dem muy man ak muy keneen ak keneen ci am waxuma pour PDS waxuma pour affaire dama wax nak là pour en tant que citoyen lool il faut mu dañ fi dafa doy sino nak wax deug yalla c'est dur yi def ci deuk bo xamné amna les préparer du souffrir lool vraiment c'est désolant
c'est désolant voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pape Ndiaye. Donc, Miss Jam, donc un bras droit de Karim Wade, etc. etc. Mais, grand Seydina, si vous avez Pape Ndiaye, vous savez que Karim ici, ils sont dans le désarroi le plus total. Ils ne veulent pas attaquer leur leader. Mais si vous l'avez entendu, et vous savez qu'ils sont quand même déçus de cette situation. Et eux-mêmes, ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas d'explication.
Non mais en fait c'est la triste réalité hein, parce que man SMS yi muy wax man Karim Wade je recevais ces SMS man yene jotna SMS Karim Wade encourager ma sama liguey et tout ñu daan déganté ay taw élection yi mané la duma resté une journée bo xamantene yeneewul message yo xamantene communiquer affaire yi menun mais après dégatu loko c'est que Sénégal dafa am ay réalité population bo len bëggé diriger da ngay ñëw nek ak ñom di souffrir ak ñom ñi lay yek Macky Sall bam dégué nek président Macky Sall def na tour Sénégal deux fois dans les coins les plus reculés Macky Sall dem nafa est-ce que lolou fekk na ci Karim Wade musse gis ben tourne rural bu Karim Wade def dem nan ci ndokh bi dem nan ci café Touba dem tok ci maru meeg gis ngeen fi ay élection législative passe ay sidi kamar ngi len gis ci bir atelier tayer ñu tok abdou may nek ci bi tata yi donc bu nek do dafa nak gis sax ngay retane parce que dès les premiers au moins ñu xam Sénégal lan luy souffrir lan la mais Karim Wade bu bëgge nek président ci réew mi dina ñew nek ak bok ak sénégalais souffrir no luñuy souffrir dem def tour du sénégal dem xoli sénégalais xol len am fit nak fit mom da ka manké xaw nak gaay bu yewoo ñu mer waye lool mom amut fit voilà donc la le bëgg wax da lool la té xamni yalla actuellement Ablaye Wade waji wax nako sank mi ngi nek di jouer sa dernière carte té amul dara lo xamantene soxol nako lu dom ju ñëwaat lu dom ju falu bañ nak ba ku di nga dom ji génn part génn PDS fofu tane wa PDS am len ci méré nek ay des militants amuñu ben ambition kep ko xamna nga ñu ambition boko taxawé tay del ci PDS bo amé ambition ñu dag sa tank ku ñu taxaw ñu dam sa tank di bëgg un leader bo xamna gisoo len ko téggol len ko bëtt depuis 2017 ñu né Karim Wade dina ñëw ci élection dina ñëw législative ñu né Karim Wade dina ñëw élection locale ñu né Karim Wade dina ñëw ba tay ba kañ kan lañu wara mëna gëm légui ñi na gëm la na dina ñëw wala ñi wax di tay kan lañu so mo gëm mënutuñ leen gëm en tout cas lu ci am soldal moy fi nekk ni Sénégal ku ñu wa fal 2024 du nekk tiaxan suñu réew mi fu mu tollu dafa tardé ci lu bari Macky Sall da fay dem té kenen kuy toka dinañ ko xolal bu baaxa baax luñu dal ci Macky Sall la bëggu ñu mu dalal ñu fenen di ñëw affaire de famille ay affaire de mbokk yoyu da fay jex Sénégal askan bi fi nekk ñu ñëw wara jël sen responsabilité jël sen destin en main peuple bi nga xam dañu démissioné wat ñu ñëwaat porter le combat ñu continuer lutter pour un Sénégal libre et indépendant.
Ben écoute en tout cas je pense que wax nañu wax ji voilà la plupart bala malay jox juste le mot de la fin. Voilà, je voulais donc remercier ñi nga xamné ñi ngi yonné encouragement yi. Voilà, d'ailleurs faire des dédicaces à tonton Badou Diallo. Donc ma ngi wax sank le professeur de l'APR Momat Ndiaye, il est là. Donc yo tamit bon séjour té j'espère que suñu doléances yépp di gën ko yobbu wax ko sen président de la République. Donc ñom Papi Saho Aix-en-Provence, ñom Grand Drame Gay, hein. Voilà, yeen dal wa APR dama len koy dédicacer émission bi, hein. Biran Diallo, ñom Cheikh Ndiaye, hein, Sambo Doucouré, Aldo, dem len di wax président deug ak diko wax mbobati mo gën ngeen koy ray. Voilà. So len beugé ci poste yi, non poste yi daf koy jox ñeneen ñi bokul ci parti. Voilà,
ñi nga xam poste pour hein? C'est réservé aux vieux, ay ñam Jeune Farbassar, ay ñam ki comment dire, ay ñam Tiernolo, ñoy le président wolo ak que la jeunesse de la paire.
Ah mais quatre gars non c'est que dafa am yu len ciuk hein xam nga ñom ay ñom Tamsir Faye sen nomination yi xam nga
xam nga aussi defon na ci ben chronique il y a même pas 10 jours mani président moy bañ namé tianologue jeune qui jeune farba man len mani président c'est dommage que mënul def confiance à sa jeunesse ñi xam dañ ko dañ ko nekkalon ci nañ bi diko xexal motax kër bama gis bama déggé mu nami Tom Sir Faye vraiment bon nek na luma neex parce que au moins jeune la te mel lu meuna ak defo gumbu na wala dara aussi ñep xam nañ son engagement ak sa sa fidélité envers le président de la République. Donc nomination bi aussi bon il m'a eu au téléphone nek na bon content na ci te mané ko nak vraiment ñu bu ñaan xex pour les jeunesse fexé len ba confiance ngeen mérité ko bu len fa def luñu len xébé gorgol len liguey xamni jeunesse sénégalaise amna ay qualité amna ay des personnes ressources yo xam won mënu am confiance ci ñom parce que bu ngeen fa défé nek sul nonu bu ñuy xéna na promotion de la jeunesse day ñu yax suñu combat donc gorgol len man ndaw part go mëna bok nekkal jeune nga am ngor am gëm xam fo jëm xam lo bëgg man dama lay naw donc motax ñum ñep dama leen ñaanal yalla yen yi yalla no oyof sen kaw muy Babacar Bak Tam Sir Faye ak ñeneen ak lo ya xam lo gëm ci politique mais essentiel nañu xam ni liguey Sénégal fi nekk ni moñu ñor nekkuñu ay affaire de politique parce que au moins nañu dimbalé ñu liguey fi ba 2024 mënu ñu kondi politique aussi ba 2024 kañ le Sénégal dem.
Ah, ça c'est sûr. En tout cas, bon, on va dire au président de connaître de nommer en tout cas comme tu dis ces jeunes, mais man
parce
aussi
parce que moi aussi c'est quelque bois na makoy suivre bu baax mo nek exemple province.
C'est ça, exemple province.
Voilà, c'est quelque bois na vraiment da makoy suivre lu baax.
Il est rentré au Sénégal maintenant, il est professeur de droit là-bas.
Voilà, il est très pertinent. Yag na ko suivre. Té man je me demandais même poste secrétaire chargé des Sénégalais de bi bon jom ko wona
bah écoute
jom ko won parce que ça mom c'est quelqu'un bo xamné man dama ko yag suivre je pense que xamna mus nañ waxtam ou pas mais man yag nako suivre te xamna ni aussi amna la lo xamanteni mën nako apporter président de la République.
Ah non mais ça c'est sûr de toute façon li ñi wax fi moi je le dis hein, je l'ai reçu ici à l'antenne avec plein du dénon man il y a pas de souci le président nommer tous les jeunes qu'il veut. Mais je le dis et je le redis, ça ne va pas plaire à certains, mais c'est comme ça. On en a marre des nullards, qu'ils arrêtent de nous mettre des nullards dans certains postes. Nous, on veut des gens compétents. Voilà. Même comme je dis, s'ils sont de son parti, mais les meilleurs dans son parti. Ouais. Et qu'ils arrêtent de nous faire la promotion des nullards de partout. Parce qu'il y a des nominations. Aujourd'hui, nous sommes quand même en droit de décrier. Ce n'est pas justifié. Ouais. Prenez les meilleurs, monsieur le président de la République. Qu'ils soient de l'APR, tant mieux pour vous. Ouais. Qu'ils soient aussi ailleurs, c'est bien. Mais aussi, nous avons dit qu'il y a des d'or 4. Voilà. Nek dorkat
marto yi
voilà dorkat marto yi nga jël len baye fi tam ñi la daan xéxal depuis le début lolu aussi comme je l'avais dit dans mon article à incompétence égale vous avez ce qu'il faut dans votre parti
l'incompétence à l'état pur
voilà donc
c'est
vous
voulez Sénégal mo dafa mit aussi dañu dafa nek ben dëkk bo xamne on fait la promotion de la médiocrité
eh oui
yow mënal saga mënal xassé on fait ta promotion
tout
à commencer par les médias
c'est pas normal
Sénégal gisofu ben émission bo xamne émission débat didé la xassanté xulo saga yow wo téga ci plateau tank saga wo niki bo doyel do contane je prends exemple des gens comme Birima Ndiaye mom tank taxawul saga nit ñi du contane
de la TFM
en plus ñoñu en fait même pour ce site internet li sax ñoñu lañuy wër parce que Sénégal Sénégalais aussi loolu lañ bëgg dañu bëgg tiaxan tank waxo def émission ben dof ben Ousé Keita ne yaangi xol ay nombre de vues yu ngi am yaangi xol ay buzz yi ngi am mais du dem.
Ouais. Ben écoute, en tout grand, merci beaucoup. Voilà, vraiment merci. Nous sommes arrivés un peu à la fin de l'émission. Je suis désolé pour les gens qui appellent. Voilà, Étienne est là. Il me met la pression pour prendre l'antenne à l'heure, mais t'inquiète, je te le donnerai à l'heure. Voilà. Donc, du coup, j'en profite quand même pour aussi avoir une pensée à tous mes jeunes qui sont à aux HLM Anglemousse. Voilà, parce que ça a été très, très chaud ces deux dernières semaines où il y a trois jeunes, donc âgés d'une trentaine d'années, qui sont morts. Voilà, donc, Manglen Nihalat, donc, boy Mustapha Diouf, boy Tupac Mamoudou Ndiaye, mais aussi boy Cheikh Sadibou Marena. Vraiment, yalla yeureum, te kharelen adjana. Et je rappelle aussi, quand même, à la diaspora que nous organisons notre troisième soirée de gala. Donc Diaspora Santé Sénégal. Diaspora Santé Sénégal, vous savez que nous créons des centres de diabète au Sénégal. On en a un déjà à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Thiès. Voilà, donc sous la houlette du docteur Martin Carvalho. Voilà, donc nous voulons défendre ce Benin centre. Ce sera soit à Saint-Louis, soit en Casamance. Voilà, donc nous on est en train d'amasser du pactole, voilà, je le dis. Voilà, on a déjà fait deux grandes soirées de gala. Khalis Oubéry Dougana, Mashallah. Et notre troisième soirée de gala aura lieu le 9 novembre. Finka est fait toujours, 16 boulevard Pont de Vivo. Voilà, venez nombreux. Voilà, c'est 50 euros par personne. Voilà, et les réservations, je vous le dis, ça va très très vite. Les gens, ils réservent de partout. Donc, pour ne pas être en reste, faites très rapidement vos réservations. Pour que, Inch'Allah, cette année, après notre soirée, nous allons donc au Sénégal pour construire ce centre pour la lutte contre le diabète, parce que le diabète fait des ravages au Sénégal. Voilà, donc vous le savez, les boissons sucrées, avec la mauvaise alimentation, avec yoyop, pauvreté, yigakhamne, motak teji, tam, on a plein de diabète. Donc, du coup, nous sommes voilà, nous sommes là, le 9 novembre, retenez cette date. Grand Seydina Seck, vraiment merci d'être là.
Martin bi wax na mom la bëgg nuyu sax
parce que
c'est, voilà, c'est un gars bo xamanteni je l'avais eu en émission en 2015-2014. Vraiment nek na ko xamanteni un sénégalais wax na fierté la ci communauté sénégalaise ici en France et dans la diaspora. Diko ñaanal yalla aussi combat bu mu continuer ak nimbal gu muy def yow aussi nga ko ci jappalé. Yalla na len ci yalla fay.
Amin.
Te sétu len ci dara. Dimbali askan mo len taxaju kenn ku nek ci li nga yeungu war nga mëna dimbali la population sénégalaise nak soxla nañ ko Sénégal secteur yépp metti képp ko ma ngi lancer un appel à la diaspora sénégalaise képp ko am lo mëna dimbali ci Sénégal bul ci xaan li war nañ ko soxla war nañ ko soxla lo fa jobu am lu ñu ko soxla
tout à fait
fépp metti
tout à fait
voilà di la gërëm bax di remercier aussi notre cher frère Richard Monsieur Etienne aussi, voilà, on le remercie et on remercie tous les auditeurs et les auditrices. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Seydina. Et puis la phrase de la fin d'émission, comme je le fais tous les samedis, j'emprunte une assertion à Jean Guillon qui disait « La première condition pour apprendre à penser, c'est de cultiver en soi la faculté de l'étonnement. » Et dans cette émission, nous ne nous arrêterons jamais de nous étonner. Nous nous poserons toujours les bonnes questions et puis à vous de nous donner les réponses pertinentes. Bonne émission avec Etienne et à samedi prochain. Woo-hoo!